Розділ 11. На кораблі «Аврора», що під усіма вітрилами йшов в Єгипет, було людно. Після кількаденної мряки і штормової ночі нарешті виглянуло сонце. Пасажири висипали на палубу, щоб помилуватися морем. Серед тих, що зосталися в своїх каютах, був і Адам Орловський. Він тільки-но переглянув свою пошту і сидів, задумавшись над листом з дому. Дідусь почувався щасливим і писав, як він живе разом зі своєю улюбленою онукою. Перед Адамом одразу ж поставав її чарівний образ. Він бачив її так, начебто вона стояла перед ним у білій сукні і фаті, прекрасна, як пролісок, і холодна. Тут на кораблі було багато молодих привабливих дам, однак жодна з них не могла зрівнятися з Маргітою. Якби він зараз опинився вдома, грала б вона йому вечорами на роялі або читала б уголос? Навряд чи. Жодного привітного слова не передавала вона йому в листі, інакше дідусь обов'язково про це згадав би. Дурниці! Навіщо він про це думає? Йому байдуже до того, що ця вихованка пансіонату А буде йому грати, чимо влаштовуватиме літературні вечори. Взявши свого капелюха, Адам вийшов на палубу. Його супутники, професор Мезорош Барон Драгович і доктор Герінгер, попростували до нього. «Чудова погода», – сказав, потираючи руки доктор, невеличка на зріст людина із добродушним виразом обличчя, по якому ніхто не міг би вгадати у ньому вченого. «Як ви могли так довго сидіти у себе там унизу?» «Але я вийшов», – відповів Орловський бадьоро, простягаючи панам руку. Драгович був хорват, Мезорош мадяр, Герінгер німець, пан Адам поляк. Саме для того, щоб доктор їх розумів, вони говорили німецькою мовою. Барон, легковажний дворянин, шукач розваг, сподівався знайти їх у подорожах. Він виступав у ролі археолога, сподіваючись, що це підігріє цікавість до його особистості. Мезорош, справжнісінький мадяр, намагався відшукати серед інших старожитностей найбільш значиму – колиску свого народу та історичні джерела. Серйозно ставився до археології тільки пан Адам, тому учений німець горнувся до нього. Якийсь час вони розмовляли між собою. Потім барон почав розглядати дам то на одному, то на іншому кінці палуби. Професор знайшов зручне місце біля одного товстого словака, і незабаром між ними зав'язалася гаряча суперечка з національного питання, що почалася не на користь професора. Доктор і Адам розмовляли сидячи поруч. Через те, що Герінгер досить голосно розмовляв і енергійно жестикулював, англійці і росіяни, що проходили повз них, не могли не пристати до бесіди, тим більше, що росіяни вже давно захоплювалися розумним німцем. Однак затримати їхню увагу йому вдалося ненадовго, оскільки мандрівники звернули увагу на єгипетського вельможу, що з'явився з невеличким почтом на палубі. Було відомо, що з ним подорожує його дочка. Але її ще ніхто не бачив. Навіть пан Адам не міг залишитися до нього байдужим. Єгиптянину було щось років з 50. Його струнка постать, миловидне смагляве обличчя, вміння невимушено триматися викликали симпатію. У той же час зрозуміло, що ця людина звикла віддавати накази. Зараз він розмовляв з капітаном і не помічав загальної уваги. «Приємна особистість», – сказав росіянин. «Одразу видно манери східної людини», – сказав пан Адам. Вони попрямували на інший кінець палуби, а коли повернулися, росіянин раптом зупинився. «Гляньте!» Назустріч їм в супроводі капітана знову йшов єгиптянин. Але цього разу один. Він вів під руку молоду даму невеликого росту. Обличчя було закрите вуаллю. Дві негритянки несли за нею м'які подушки й килими. Пан Адам та росіянин із цікавістю спостерігали за цією групою. Незрозуміло було, якою мовою вони говорили між собою, але молода єгиптянка поводилася дуже вередливо. «У володаря з'явилася володарка», – подумав пан Адам. «Таким же рабом зробиться і мій дідусь». Він презирливо скривив губи, попрощався з росіянином і пішов у свою каюту. Його усе дратувало. Він вирішив сісти за роботу і не виходити на палубу доти, поки вона не спорожніє перед полуденною спекою. Зіпершись на борт судна, Адам позирав на неосяжні морські простори. Він раптом відчув невдоволення з собою. Немов внутрішній голос докоряв його: «Куди і навіщо ти йдеш? Якщо живеш без Бога в душі, то у хвилину самотності це питання неминуче. Здавалося, що десь далеко чекає велика важлива справа, якій присвятити хочеш все життя. А у путі думаєш, навіщо я йду?» В людині живе відвічна туга до високої мети, для якої створена. І якщо вона виявиться недосяжною, то життя буде марним. Адам зрозумів, що для нього цією метою зараз було повернення додому. «І тугу твою можна вгамувати лише вдома», – шепотіли йому морські хвилі. За 3 кроки від нього стовбичив єгиптянин. Його темні сумні очі начебто говорили, що ніщо в усьому світі не має того, що могло б надовго освітити це обличчя. Раптом корабель круто похилився на борт. Вода бризнула на палубу, і вони обидва, заглиблені в роздуми, враз пам'яталися. Очі їхні зустрілися. Вони привіталися. «Ви теж шукаєте забуття?» – запитав єгиптянин французькою. Його голос звучав зовсім не так гордовито, як можна було б чекати. «Я не люблю шуму», – відповів пан Адам чемно. «Ви, напевно, подорожуєте заради науки?» «Так, археології. Он як?» «Отже, ви прямуєте в Єгипет?» «Я їду на батьківщину вашої милості». Смаглявий єгиптянин ледь помітно здригнувся. «Якби ви вивчали археологію, вам не потрібно було б так далеко забиратися», – завважив він Адамові, усміхаючись. Орловському було приємно, що цей чоловік, що дотепер ні з ким на кораблі, крім капітана, не спілкувався, обдарував його своєю увагою. «Я не збираюсь старожитностей, але друг науки та вчених. Мій дім відкритий для кожного із них. Якщо ви коли-небудь будете у Каїрі, я буду радий вашим відвідинам». Після цього несподіваного запрошення єгиптянин витяг з гаманця свою візитну картку і подав її панові Адаму. «Хельмар Вернінг, маркіз Орано», – прочитав той. У відповідь Адам подав свою. Раптом із цим шляхетним паном відбулася зміна, немов в його грудях щось перевернулося. Глянувши на картку, єгиптянин вражено поглянув на свого співрозмовника, потім знову на картку. Було видно, що йому важко дається стримуватися. «Не дивуйтеся з моєї розгубленості», – мовив він, нарешті заспокоївшись. «Я колись знав такого собі Орловського. Ваша візитна картка нагадала мені про нього і ще дещо». «Невже? А чи не звали його Фердинандом у свою чергу?» – схвильовано запитав Адам. «Так-так, Фердинанд Орловський. Але, прошу, не дивуйтеся, якщо я, як його племінник, дозволю собі запитання. Коли ви його знали? Де ви з ним зустрічалися? І що ви взагалі знаєте про нього?» «Боюся, що знаю про нього не так вже й багато. І навіть про це ми не можемо тут говорити. Ходімо у мою каюту». За кілька хвилин обидва сиділи в розкішному салоні корабля. «Я можу сказати вам про вашого дядька», – сказав маркіз, – «тільки те, що познайомився з ним 17 років тому. Він був тікачем, якого переслідувала російська влада. Оскільки ми потоваришували, мені відомі обставини, чому вигнали його із рідної домівки». «Ви про них знаєте? О, прошу, розкажіть мені. Що ж сталося? Що відбулося між ним і моїм дідом? Чому дядько залишив будинок?» – нетерпляче вигукнув Адам. Він був украй збуджений. «Хіба не дивно, що тут, на чужині, він може довідатися про те, про що вдома ніколи б не дізнався? Дядько, що так таємниче зник з дитинства, був його кумиром. Якщо батько Фердинанда, ваш дід, не схотів повідати вам про це, то і я не буду цього робити. Фердинанд поховав свою таємницю з собою в могилі, сказав єгиптянин майже холодним голосом.
Як? Хіба він вже помер?
Так, на кораблі Ксенія. Я сам велів поховати його у Каїрі. Коли ви прибудете туди, ви можете відвідати цвинтар і знайти його могилу. Тепер же, коли доля звела нас отак незвичайно, я хотів би знати, чи живі його батько і його родина.
Крім його батька і мене, більше нікого не залишилося.
Як? І ваш батько помер? І сестра Фердинанда? – запитав маркіз співчутливо.
Хоча вона і не померла, для Орловських її немає серед живих. Але про це мені не хотілося б говорити, – гордо випростовуючись відповів Адам.
Мені і цього досить, – погодився маркіз, взявши його руку в свою.
Ніколи не думав, що ми можемо колись зустрітися, що я побачу кого-небудь з родини Фердинанда, оскільки ви небіж того, хто для мене був більшим, ніж друг, висловити вам свою привітність. Так само вчинив би і він. Його родина, особливо брат, була йому дуже дорога, і він вельми шкодував про той крок, який розсердив батька і зробив його нещасливим назавжди.
Почувся дзенькіт дзвіночка. Маркіз встав і вклонився.
«Перепрошую, я маю йти. Мене кличе дочка».
«Он як подумав Адам. Володарка».
Попрощавшись, збуджений зустрічю і розмовою з єгиптянином, він піднявся на палубу і ще довго походжав по ній під шум морських хвиль.